Du lytter til Radio 24-7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxembourg.
And it's time to meet your DJ for this evening, Keith Fordyce.
De lyttere, der er på min alder eller ældre, de kan sikkert godt huske Radio Luxembourg, som i begyndelsen af 60'erne var en af Europas største kommercielle radiostationer. Det var den blandt andet, fordi det var her, de unge kunne høre tidens pop- og rockmusik. Og faktisk så var Radio Luxembourg også så populær rundt på teenageværelserne i Danmark, at det var en af grundene til, at Jørgen Mylius faktisk fik held til at presse Danmarks Radio til at oprette P3, sådan så at unge danskere også kunne følge med i tidens musik og toner, uden at skulle høre det med sus og skrat på fra Radio Luxembourg. Velkommen til denne særudgave, skær torsdagsudgave, som vi har optaget i Luxembourg. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Når statsleder for småstater, som Danmark er på visit i det hvide hus, så plejer Obama at sige, at the Danes have punched above their weight in international affairs. Eller the Irish, hvis der nu er en irsk premierminister, der er til stede i det hvide hus. Det er jo en meget smart måde at få småstaternes ledere til at føle sig betydningsfulde. Men når det handler om Luxembourg i en europæisk sammenhæng, så er det faktisk rigtigt, at det lille bitte land har en indflydelse, der er langt større end den vægtklasse, som landet faktisk bokser i, hvis man i hvert fald ser på indbyggertal. Her bor godt en halv million mennesker på et areal, der er mindre end Fyn, klemt inde imellem Tyskland, Frankrig og Belgien. Og det er bare 0,2% af EU's samlede indbyggertal.
Men til gengæld så er Luxembourg EU's suverænt rigeste land. Og at det er sandt, at de spiller og altid har spillet en ret stor rolle i EU, det kan ses i kraft af, at lilleputterne har leveret hele tre kommissionsformænd til EU. Den første, det var Gaston Thorn, der sad fra 1981 til 85. Den næste, ham husker vi nok lidt bedre, han hed Jacques Santer og var formand for kommissionen fra 1995 til 99.
Det var dengang, Rit Bjerregaard var dansk kommissær og skrev den berømte kommissærens dagbog. Og dengang hele kommissionen med Santer i spidsen måtte træde tilbage på grund af en korruptionsskandale. Og så er der den tredje, Jean-Claude Juncker, der tiltrådte i november sidste år.
Og så er vi nemlig fremme ved hovedårsagen til, at vi har valgt at tage til Luxembourg. Fordi stort set samtidig med Juncker tiltrådte, ja, så dukker LuxLeaks-skandalen op.
Meget kort, så handler sagen om, at en række papirer fra det kendte revisionsfirma PwC antyder, at Luxembourgs regeringer med Jean-Claude Juncker, som altså i dag er EU's kommissionsformand, skulle have lavet en masse lukrative skatteaftaler med store multinationale selskaber med det formål at få en lavere skattebetaling til virksomhederne, men til gengæld så kunne det skæbe godt i storhertugdømmens egen statskasse. Men mens altså andre EU-lande er blevet snydt for skatteindtægter. Sagen er ved at blive undersøgt blandt andet af EU-kommissionen, og der er i det hele taget startet en diskussion i EU om behovet for mere åbenhed og flere fælles skatteregler. Men nu skal vi tale med den danske advokat Helene Møller Schwiring, der lever af at rådgive blandt andet danskere og virksomheder i Luxembourg, og høre hendes forklaring på, hvad LuxLeaks-afsløringerne går ud på. Helene Møller Schwiring, du er advokat her i Luxembourg. Du har danske klienter. Hvad er det for nogle opgaver, du løser for de danske klienter?
Jeg løser opgaver i forbindelse med skat og opgaver i forbindelse med selskabsret, investeringsret. Det vil sige, at det Luxembourg er mest kendt for, det er de opgaver, jeg også løser for danskere.
Det vil simpelthen sige, at det du, altså de opgaver, du primært har, det er det, hvis man er sådan en klassisk EU-modstander, så er det at sige, det er dem, dine klienter, det er alle dem, der tager herned for at fuske sig ud af en skatteklemme i uden for det nordeuropæiske.
Nej, absolut ikke.
Altså, det er godt, fordomme, ja, det er, ikke?
Det er fordomme, at man kommer kun herned til, fordi man skal fuske sig uden om skat. Og klart er jo også, at jeg får opringninger fra folk, ikke mindst efter LuxLeaks. Mange opringninger fra Danmark, hvor man troede, jeg skal ikke betale noget skat, når jeg er i Luxembourg, så skal jeg også derned. Og i de fleste tilfælde endte det jo med, at klienten sagde til mig, Jamen, hvorfor skal jeg så gå til Luxembourg? For så betaler jeg jo mere skat, end jeg gør nu. Og så kunne jeg kun sige, ja, det er det sådan.
Så du må henvise dem til Schweiz?
Til at blive eller der, hvor de var, eller... fordi der betalte jeg allerede mindre skat, end de gjorde, ville gøre her.
Så du har haft mange skuffede opringninger fra danskere?
Efter Luxleaks, ja.
Har det tidligere været mere lukrativt, lad os sige det på den måde?
Nej, for vores skatteregler, de har ikke ændret sig ret meget. Og det er sådan set det, som Luxembourg er kendt for, og det er derfor, der er mange, der er tiltrukket af Luxembourg. Det er netop fordi, at vi ikke ændrer skattereglerne hver femte minut. Det er meget få skattereformer, vi har haft i de år, jeg har arbejdet. Nu har jeg snart arbejdet her i 20 år. Det er meget få skattereformer, vi har, og de reformer, vi har, det er for det meste påtvunget fra EU, eller mindre ting, der ændrer sig. Nu indførte vi en mindsteskat for alle selskaber, selv hvis de er i en tabssituation, så er der en mindsteskat, de skal betale alle selskaber. Sådan noget kender jeg ikke i Danmark. Hvis selskab i Danmark laver kun tab, så skal de jo ikke betale skat. Så skal de ikke betale selskabsskat. Det skal de her. Alene det at forklare en klient, nej, men du har ikke noget carte blanche til at begynde på. Hvis du kommer herned, så begynder du altså med at tage skat fra dag i dag. Sådan er det. Og det er jo chokerende, fordi man har et billede af, at Luxembourg, det er skatteparadis.
Hvordan kan det billede være kommet? Altså, hvis du snakker med klassiske danske EU-modstandere, så skal man bare sige Luxembourg, så er det simpelthen alt, hvad de synes er rædselsfuldt. Det er skattely, det er hvidvaske, sorte penge, det er EU-byråkrater, der beriger sig selv, det er et overklasseparadis uden noget som helst social ansvar.
Det er selvfølgelig alt sammen vokset ud af... at man kender bankhemmeligheden. Den har Luxembourg været berømt for, og er berømt for. Og ud af hemmeligheden opstår der myter. Når man ikke kender noget, så bilder man sig en hel masse ind. Det er simpelthen uvidenhed.
Jo, men den bankhemmelighed har den ikke også. Altså, vi har også været ude og snakke lidt med folk på gader og stræder. De siger jo alligevel, at hvis man kom med en ordentlig pose kontanter, så var det indtil for ganske relativt få år siden det rigtige sted at tage hen.
Rigtigt er selvfølgelig, at nu har jeg ikke arbejdet i den tid, hvor det var på sit højeste, der er simpelthen for ung til. Men historisk set er det naturligvis sådan, at Luxembourg på side med Schweiz har kørt en position med bankhemmelighed, og bankerne her i landet skulle ikke fortælle den luxemburgske stat noget som helst om, hvad der foregik. Og derved kunne den luxemburgske stat selvfølgelig heller ikke forpligte i sig til at fortælle andre skattemyndigheder noget. De kan ikke fortælle noget, som de ikke selv ved. Og deri ligger selvfølgelig problemet, og det kommer altså af en principielt grundlæggende historisk baggrund, hvor man i Luxembourg fra tidernes morgen, fra før at Luxembourg overhovedet var noget, men fra dengang man led af at være bønder, og så kom kul og stålen til... Der havde man den overbevisning, at man skal have lige så meget tillid til sin bankmand, som man har til sin jordmor. Og juridisk set, at den paragraf, som der står i finansloven, den kommer sådan set, og vi kaldte den før i tiden jordmorparagrafen. Fordi at en bankmand skal komme ind og få indblik i de familiære forhold for at kunne rådgive sin kunde, lige så vel som jordmoren, der kom hjem til bunden og hjalp konen med at få et barn. De fik begge to indblik i meget personlige familiære forhold, og derfor så skulle de altså have en tavshedspligt. Der var total og total også over for staten. Og det er det, der er vokset på, for så er der jo selvfølgelig mange af de her sådan, skumle mennesker i verden, der har sagt, nå jamen, hvor kan jeg tage hen? Hvor er min konto beskyttet? Og det var jo selvfølgelig ment i en helt anden måde, på en helt anden måde, end det kom til at virke. At der er blevet drevet misbrug med det, er helt klart. Hvor der er muligheder, er der også misbrug. Og det er selvfølgelig det, som Luxembourg den dag i dag lider under.
Det er imageet,
der lider under det. Og vi har alle sammen gjort os virkelig store anstrengelser, os der arbejder her, for at få folk til at forstå, at det er ikke et land, der består af sorte penge og skattebedrag og alt den slags ting. Vi betaler skat. Vi betaler til dels mere skat, end man betaler i andre lande.
Hvordan det?
Det kommer så af, at i modsætning til Danmark, hvor man betaler sin indkomstskat, og så er man betalt, så skal vi her betale indkomstskat, så skal vi betale pensionskas, så skal vi betale sygekas, så skal vi betale plejeforsikring. Det er alt sammen pligtbidrag, der bliver taget direkte af arbejdsgiver for lønnen. Ligesom om man ville tage en skat i Danmark. Så hvis jeg begynder at snakke om, hvad betaler jeg i skat her, så har jeg en topskat her på 40%. Dertil kommer der så 16% pensionskasse og 6% sygeforsikring og 1,4% plejeforsikring. Du begynder at lægge alle de der tal sammen.
Hvad bliver den effektive skat så?
Jeg har aldrig regnet den ud, for jeg har ikke lagt alle de tal sammen.
Men sådan i snit 50% eller hvad?
Så ligger du det op på.
Men så er det jo så også, at de fleste af dem, der vælger at bo her, eller endda oven, måske endda er født her, at de tjener også ret godt, så der er noget at tage.
Der er noget at tage. Naturligvis er det jo sådan, at Luxembourg er et meget lille land og har meget stor velstand. Altså det kan man jo bare sige i statistikkerne, og vi ligger jo meget langt op i...
Jamen, jeg kan bare lige nævne tallet, ikke? Altså BNP per indbygger 656.000 kroner. I Luxembourg til sammenligning Danmark 348.000 kroner, og så EU-gennemsnittet 202.000 kroner.
Og den BNP vil I gerne have en forklaring på. Og den kan jeg også give.
Ja, gerne.
Det er ikke skattebedrag, og det er heller ikke dig og mig og alle os, der arbejder her i landet, der skaber den værdi. Den værdi, den bliver skabt af fondene, af investeringsfondene. Luxembourg er den største plads i verden for investeringsfonde. Og det er igen historisk betinget, fordi at vi gennemførte UCITS-direktivet, inden UCITS-direktivet trådte i kraft.
Det skal vi lige høre, hvad
det er. UCITS-direktivet, det er et europæisk direktiv, der fastlægger ens regler for, hvordan investeringsfonde må investere, hvilke risikomanagement de skal overholde, og det er ens regler, der er i hele EU. Og der var Luxembourg lige en lille smule hurtigere end alle de andre. Og når markedet er ude at kigge, hvor kan jeg allerede nu etablere mig, så var Luxembourg simpelthen bare et år forud.
Så lad mig rekapitulere. Du siger, at Luxembourg var hurtigt ude, således at det blev attraktivt, og de gennemførte de her regler og lovgivning, så de investeringsfonde, som har rigtig mange penge, de kom og lagde deres penge her først som sidst. Ja. Og så havde de den glæde af, at Luxembourg ikke ændrede reglerne, hvad de gør alle mulige andre steder. Og det vil sige, at det er mest lukrativt her. Og så er der vel også en lidt lempeligere beskatning her, trods alt. Tænker jeg, det kan du modsige mig. Og det er sådan set, så det, du siger, det er rent historiske grunde, at de her kapitalfonde, investeringsfonde, er det vel, som så tjener deres penge ved at investere dem alle mulige andre steder, så trækker de dem hjem her til Luxembourg.
Det er selvfølgelig ikke rent historisk, fordi Luxembourg ved jo også, at hvad er det, vi lever af? Det er jo finanssektoren. Det vil sige, man satte dengang, da man gennemførte UCITS-direktivet hurtigere end andre, så man, at ved at gøre det, tiltrækker vi finanssektoren. Og det er et land, der var i en meget, meget stor krise. Luxembourg lå fuldstændig på jorden, med kul- og stålunionen, da det brød sammen, hvad skulle landet leve af? Og så må man altså udse, hvad kan
det blive? Det er ikke unionen, men industrien.
Industrien, der faldt sammen. Og landet var fuldstændig på bunden. Og så kommer der jo så den her UCITS-direktiv, som Luxembourg hurtigt, og der viser så markedet, at de reagerer positivt på det. Og derefter har Luxembourg selvfølgelig måtte værne og pleje og gøre alt muligt for at sige, hvad er det, industrien beder om? Og derfor har der været en meget tæt øre fra regeringens side til at sige, hvad er det, finanssektoren har brug for? Hvad er det, at markedet de har brug for, at der findes af instrumenter, af regelsæt omkring, for at man skaber retssikkerhed? Det er så det, hvor regeringen så ved dette lille land, og med en meget lille regering, kan man selvfølgelig også reagere hurtigere og mere fleksibelt. Der er ikke de store debatter og diskussioner osv. Vi har i årtier været regeret af CSV,
det
konservative parti. Og også ved det sidste valg, da Juncker han tabte valget. Han tabte sådan set kun valget på den måde, at han ikke havde nogen koalitionspartner. Han fik stadigvæk 38% af stemmerne.
Det er stadigvæk det største parti.
Det er stadigvæk det største parti. Så landet er stadigvæk konservativt. Men de tre andre partier gik sammen mod Juncker. Og derved blev det så ikke en konservativ regering. Og det har selvfølgelig haft en meget stor stabilitet i, at landet i årtier har reageret af stort set det samme parti. Og hvis ikke det havde været det konservative, jamen, så havde det været det liberale.
et spørgsmål. At nu er vi jo sådan skatteadvokat og advokat, og også omhandler skat og så videre. Ja. Og du ved noget om skat og noget. Ja. Hvad betaler man i moms her i Luxembourg?
Nu har vi lige fået sat momsen op til 17% her i år. Indtil da, der var den 15% længere tid. Og det er så en af de få undtagelser. Det er nemlig momsen. Det er der, hvor at de går hen og rører ved momsen. Hvis der er lavvand i kassen, så bliver momsen sat op. Lang, lang tid var den på 12. Og det vi har, i modsætning til Danmark for eksempel, det er, at vi har udnyttet den mulighed, som EU-lovgivningen giver inden for momsen, og sige, bestemte ting må man gerne sætte lavere moms på.
Differentieret moms.
Det vil sige, at vi har differentieret moms. Det vil sige, vi har på grund af levnedsmidlerne, har vi kun 3% moms. Det der virkelig er et behov for enhver person at skal have.
Er det kun fødevarer?
Det er ikke kun fødevarer, det er for eksempel også bøger.
Bøger, det kan man ikke leve uden.
Det kan man ikke leve uden, fordi folk, de skal uddannes. Folk skal uddannes, de skal kunne noget, og derfor er der på alle mine juridiske bøger her rundt omkring 3% moms i stedet for. Det er selvfølgelig så også det, der har ført til et ydre ben, som Luxembourg så nu står og kæmper lidt med. Det er selvfølgelig klart, at med udviklingen kommer vi fra bøger, kommer vi selvfølgelig så videre hen, at man begynder at have elektroniske bøger. Og Luxembourg siger så, en bog er en bog. Om du nu henter din kundskab på papir, eller om du henter din kundskab på din iPad, eller hvad du nu læser det på, er fra Luxembourgs side fuldstændig ligegyldigt, så vi siger, alle bøger 3%.
Og det var
jo så det, der gav krisen, fordi alle andre lande, de havde jo en helt anden opsats. Og det var jo så sådan en sag, der ender for den europæiske domstol.
Og eksemplet er jo, at blandt andet, tror du det var Saxo-boghandlen, eller Amazon, at de solgte, Saxo tror jeg faktisk, det var i Danmark, at var bosat her, eller havde deres forretning her, og kunne sælge e-bøger med 3% til Danmark.
Og det, som du siger, er selvfølgelig rigtigt, og det har selvfølgelig tiltrukket en gigant som Amazon til sådan et lille bitte land som Luxembourg, at vores momssats inden for det direktiv har været fortolket sådan. Og det må man jo så nu sige, det er EU er en anden mening om. Det har man også vidt, og man har også været enige om, at det hele skal ændres. Så derfor har vi jo allerede de sidste 2 år i landet snakket om, vi skal finde, regeringen skal finde en anden indtægtskilde for det milliardbeløb, vi snakker om, der falder væk af de her momsindtægt. Og derfor sagde de så allerede sidste år, vi hæver lige momsen med 2%, men det rækker jo ingen steder.
Du lytter til Cordua og Steno, der er i Luxembourg, og vi har en samtale med dr. Helene Müller-Schwiering, som har et meget tyskklingende navn, men som er dansk. Og når nu vi sidder med noget af den højeste ekspertise inden for skat og jura, så må vi jo også have din udlægning af den her LuxLeaks, som jo er det, der faktisk har sat Luxembourg, på den danske dagsorden. Det var jo altså der i november 2014, hvor det jo så blev afsløret, altså at Luxembourg har altså været haft en skattelovgivning, som Juncker jo så nu bliver på post, anklaget for at have stået i spidsen for, som er altså handler om firmaer, der har nogle stærkt fortrolige skatteaftaler med Luxembourg, og som gør, at det billede, som du siger, er forkert af Luxembourg, det har fået yderligere
det er klart, og det er kommet på et utroligt uheldigt tidspunkt, hvilket selvfølgelig også her i landet har givet grund til at diskutere mere om tidspunktet for offentliggørelsen. Sagen er den, at der er en meget sjov forbindelse mellem offentliggørelsen af den her LuxLeaks og Junckers position ved den europæiske kommission. Det er det, man har diskuteret her. Hvad er det? Hvad er det egentlig, man vil opnå? Men lad os kigge på, hvad indeholder egentlig LuxLeaks? Og der er jeg sådan set glad for at få chancen til at kunne fortælle, hvad er det, der står i LuxLeaks. LuxLeaks er en offentliggørelse af det, man kalder rulings her i landet. Hvis jeg skulle oversætte det til dansk, og når jeg snakker med danske klienter, så er den rette betegnelse for et ruling her i landet, er den rette betegnelse i Danmark, en forhåndsgodkendelse.
Okay.
Og det er fuldstændig det samme. Der er ingen forskel. Jeg kan ikke sige, hvor mange forhåndsgodkendelser af skat i Danmark i 2014 har udstedt. Men jeg kan fortælle jer, at det er offentliggjort, og det er offentliggjort hvert år, hvor mange rulings af Luxembourg hovedstedet i 2014. Det kom ud i går, og der stod, at i 2014 var der udstedt 714 rulings.
Forhåndsgodkendelse. Og det vil sige, der har man aftalt, hvad man skal betale i skat.
Hovedsagen, nej. Og det er det. I ikke en eneste af de her rulings står der, hvad man skal betale i skat.
Nå.
Ikke det eneste. Det, der står i de her forhåndsgodkendelser, de drejer sig til den alt overvejende mængde af de forhåndsgodkendelser, så drejer sig om transfer pricing. Hvilket vil sige, at du har en international koncern, den har firmaer i alle mulige forskellige lande. Og de her firmaer, de yder tjenesteydelser til hinanden og sælger varer til hinanden. Det er jo meget normalt, når du har en international koncern. Og der har på den ene side EU, på den anden side har også alle EU-staterne fastlagt regler om, hvad er den korrekte pris, som der inden for koncernen skal overdrages varer.
Prisfastsættelser. Fordi den kan man jo ikke bestemme, fordi det foregår ikke på et marked.
Den foregår ikke på markedet, og derfor findes der jo regler om, hvad er den korrekte måde. Men de her regler, den siger ikke, du skal tage din indkøbspris og lægge 20% på, eller sådan er de ikke. Det vil være alt for let. Så kunne alle jo tage at gøre det, men sådan er reglerne ikke, og jeg kender ikke noget land i Europa, hvor de er sådan. Der er en masse usikkerhed i formuleringen af de regler. Og blandt andet så står der også i Luxemburgs regler, at de skal godkendes af en revisor, og revisoren skal udtale sig for, at han har lavet studier og siger, at det er på lignende fod ned. Og de allerfleste rulings, der er udsat af de luxemburgske skattemyndigheder, det drejer sig om transfer pricing. Det betyder, fra til hvilken en pris skal en ydelse sælges fra den ene koncern til den anden. Og vi har jo de fleste af vores selskaber i Luxemburg, de hænger jo sammen med andre selskaber. De sælger jo ikke alle sammen, alle varerne fra nu nævnte de Amazon, alle varerne fra Amazon, de er jo ikke solgt i
Luxembourg. Men altså, nu må dommeren Jan nok lige have lov at spørge om noget, ikke? Fordi den her liste, den rummer navne på 340 selskaber. Jeg må bare nævne nogle, som de fleste jo godt kender. Apple, IKEA, Disney, og det danske TDC. Bare du nævne nogle af dem, som er på den her liste. Og når de nu søger herhen og får en ruling, eller der må jo være en grund til, at de gør det. Altså, der må jo være et eller andet, der gør, at det er så attraktivt.
Har I undersøgt, om de også har en forhåndsgodkendelse i Danmark?
Det skal jeg er absolut ikke journalist på det niveau til at lave den slags lektier.
Jeg ved det heller ikke. Men jeg ved, at de fleste af dem, der søger om rulings her, de har lignende forhåndsgodkendelser i alle de andre lande, hvor de også er.
Du siger det ganske normalt, at der er ikke noget spørgst i det.
Er det her, så vil sige, at hele det her leaks, kæmpe historie, er det sådan en ting, der er dukket op i sådan en venstreorienteret fantasi om, at nu får vi fandme skoven under alle de der multinationale og de der Luxembourg. Det er bare sådan en form for legaliseret kriminalitet.
Det er her i landet set som et forsøg på at diskreditere Juncker.
Det er simpelthen et forsøg på et attentat på hans hederlighed.
Ja.
Okay.
Og man kan jo selv sætte sig ned og se, hvis man har beskæftiget sig lidt med LuxLeaks, så kan man se, at det er aftaler indgået, eller forhåndsbeskeder, der er modtaget i årene 2002-2010, tror jeg det var. Og alene i den periode, altså hvis man tænker rent logisk på det, Juncker han blev chef for Eurogruppen i 2005. Og at man så går hen og påstår, at Juncker højst personligt har indgået og har taget indflydelse på skattemyndighederne for at give alle de der store kendte navne en eller anden skattefordel i Luxembourg, det er jo fuldstændig grotesk.
Men som journalist vil man altid være interesseret i at vide, hvem vidste hvad og hvornår. Og det er vel også det, der gør sig gældende her. Var han viden om, at der, og det er så påstanden, som du så afviser, at der blev lavet en lukrativ skatteaftale med multinationale selskaber her i landet, hvor store virksomheder unddrog sig skat andre steder. Det er jo det, der er påstået, og var han vidne om det, godkendte han det. Og det afviser du fuldstændig.
Det afviser, det kan han simpelthen ikke have haft tid til. Altså, men hans kontor, det er derovre.
Det ligger lige over her.
Og jeg kunne se, hvor lang tid han sad og arbejdede, når jeg sad og arbejdede.
Du kan se lyset, du kan se lyset brænde
over. Social kontrol på.
Social kontrol. Nej, altså sagen er simpelthen den, at man han bliver eurogruppechef i 2005. Og i 2008 kommer finanskrisen. Og han havde meget lavet fra 5 til 8 med at få opbygget euroen. Og fra 8 af, der så vi ham jo næsten ikke mere i landet, for han var jo kun rundt og var eurogruppechef. Han havde ikke tid til at bekymre sig om Luxembourg. Det var i sidste ende det, der væltede ham. Det var hans manglende opmærksomhed på, hvad der foregik her i landet. Det var det, der simpelthen førte til, at der kom nyvalg. Fordi der var ikke planlagt nyvalg på det tidspunkt. Det var hans koalitionspartner, der styrte ham, fordi han ikke havde styr nok på landet. Han var her ikke.
Hvordan
skulle han så bekymre sig om skatteaftaler?
Hvem var hans koalitionspartner?
Hans koalitionspartner, det var LSAP.
Altså det
var de socialister.
Altså det luxemburgske socialistparti.
Ja.
Og det er også
så socialistisk, at det gør noget.
men ikke desto mindre, så er det dem, jeg hører, der er ligesom, det er dem, der har en interesse i, at han bliver udstillet på den her måde. Det hører...
Jeg ved ikke, om der er nogen i Luxembourg, der har en interesse i at gøre Luxembourg dårlig på den måde, som Luxembourg er blevet gjort dårlig der. Det tror jeg ikke, der er nogen, som
helst. Du sagde før, at der var nogen, der blev et attentatforsøg på hans hæderlighed. Og det må være hans politiske modstandere, der
gør. Jamen, det er ikke hans politiske modstandere i Luxembourg.
Okay.
Det er hans politiske modstandere på europæisk plan.
Aha.
Det er ikke i Luxembourg. Han er meget populær stadigvæk i landet.
Okay.
Jamen altså, sådan som jeg hører det her, fordi jeg synes, det er indviklet stof. Og jeg ved jo godt, at altså, hele verdenspressen, i hvert fald i Europa, er meget optaget af det her. Og det, så simpelthen, nu kommer vi så ned og taler med en person, for hvem det her. Du har faglig indsigt i det, og jeg prøver ikke at beklikke din hæderlighed. Så det vil sige, at alle dem, der er meget optaget af det her, de kan bare tage det helt roligt, og hvis Margrethe Vestager synes, hun har fået en virkelig lortesag på halsen her, fordi det er hende, der skal være med til at undersøge det, så kan hun bare ringe til dig, og så kan du sige, bare tage det roligt, der er ikke en skid. Det er ligesom, det er bare på et større plan, der bliver en masse kommission, snakker en masse rapporter, sådan noget. Fint.
Altså det der i bund og grund er problemet, som vi skulle snakke om, det er ikke, at Luxembourg er et skatteparadis. Det der i bund og grund er problemet, det er, at internationale koncerner, de kan, eller kunne, for det arbejder Juncker nu på at ændre, de kunne gå hen. Og det var nemlig det, der er vigtigt, som jeg sagde lige før. Man kan få de her forhåndsgodkendelser i alle europæiske lande, også uden for Europa. Og det, at mange af koncernerne har gjort, det er, at de har drevet misbrug med det. At de har hentet en aftale her, og så har de hentet en anden aftale i Belgien, og en tredje aftale i Holland, og en fjerde aftale i Irland. Og så har de sendt pengene rundt i systemet. Og der er ikke noget land, der for sig selv har kunnet se, typisk nok, så vandrer pengene, der kommer fra hele Europa, de vandrer til, hvis man har læst LuxLeaks-dokumenterne, de vandrer fra hele Europa til Luxembourg, og så vandrer de fra Luxembourg til Irland, eller fra Luxembourg til Holland. Og det er i Holland og Irland, at de går tabt i systemet for skat, det er ikke i Luxembourg. Men det er Luxembourg, der er hængt ud på det.
Aha. De bliver væk. Hvordan bliver de væk?
De bliver væk fra beskatningen. Det var der, de skulle beskattes.
Aha.
Det var ikke her.
Jamen. Det vil sige, det er statskasserne i Irland og Holland, der er
undraget. Det er der, at... Det, lad os sige sådan, det er, at de har misbrugt, firmaerne har misbrugt forskellige retssystemer og skatteregler. Hvor er de nok? Nu er jeg ikke nogen specialist i irsk eller hollandsk skatteret. Overhovedet ikke. Jeg aner ikke noget om det. Men der, hvor at man fra Luxembourgs perspektiv siger, jamen det er jo her, der løber de jo kun igennem. Så her, der er jo ikke sket noget, så vi skal ikke have noget skat af det. Men kreativiteten, eller ophavsrettighederne, eller hvad det nu alt sammen har været, dem, der virkelig har siddet og styrt det, de sidder i Irland, eller de sidder i Holland, eller hvor det er, de sidder hen her i verden. Så det er der, at der er skabt en merværdi, så det er der, det skal beskattes. Eller det skal være beskattet der, hvor varerne er solgt, ud i alle de andre lande. Så der skal skatten være betalt, inden pengene overhovedet nogensinde er nået til Luxembourg, for at nå videre et eller andet sted hen. Men man fik offentliggjort luxembourgske skatteaftaler, man kan offentliggøre lignende aftaler for alle de andre lande, og derfor så synes jeg, det er et meget vigtigt punkt, at EU-kommissionen, og det er det, man skal koncentrere sig på, at EU-kommissionen går hen og siger, nu skal alle de dersens aftaler koordineres, Sådan så, at virksomhederne ikke kan misbruge det mere ved at lave en aftale her, en der, en der, og så laver de et puslespil, som der er ikke nogen, der kan finde ud af til sidst.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at det er faktisk de nationale skattelovgivere og skattemyndigheder, der er for dårlige til at se, når pengene er vandret ud af landet.
Ja.
Og så er de så ind i Luxembourg, de har været lige omkring 20 år, så det røget ud igen til for eksempel lave beskatning, hvad ved jeg, Holland eller i Irland, som har en meget lav selskabsbeskatning.
Ja.
Så even you're just the middleman, og det var sådan set de steder, hvor pengene er tjent, det er de lande, der har problemet, det er dem, der er for dårligt, det er det, der er lige påstået.
Ja.
Okay.
Så må jeg spørge dig som skatteekspert, altså selvfølgelig med udgangspunkt i Luxembourg, men er det en fornemmelse af, at det, der kan komme ud af det her, det er i virkeligheden en styrkelse af EU?
Ja, helt klart.
Og at EU er i den rigtige retning i forhold til at lave nogle retfærdige skatteregler.
Der skal mere åbenhed omkring. Der skal mere åbenhed omkring de forhåndsgodkendelser, der findes i alle lande. Det er klart, der er et behov, og det findes der forhåndsgodkendelser i alle lande. Der er et behov for at få dem, og derfor udarbejdes de i alle lande for at få retssikkerhed. Så vi kan ikke gå hen og sige, at ingen lande må lave forhåndsgodkendelser mere. Det vil jo også være noget sludder. Men det, man skal gøre, og det er den rigtige punkt, det er at gå hen og sige, skattemyndighederne skal blive lige så dygtige og få lige så meget indblik i, hvordan koncernerne kan udnytte de forskellige skattesystemer. Vi kan ikke få harmoniseret skatten, for det har EU ikke kompetence til. Så EU må holde sig til der, hvor EU har kompetence til. Og det, de kan gøre, det er det, kommissionen så nu vil. Det er at sige, lad os få offentliggjort, hvilke firmaer har en aftale i hvilket land. Sådan så, at de forskellige skattemyndigheder i de forskellige lande kan sætte sig ned og undersøge, hvordan vandrer pengene.
Godt, Helene Møller-Svering. Her til sidst, hvor længe siden er det, at du boede i Danmark?
Hvor længe siden er det? Jeg forlod Danmark i 1978.
Okay, så du har faktisk boet stort set hele dit liv hernede?
Ja.
Hvad er din identitet? Føler du dig som europæer? Eller er du luxemburger? Eller hvad er du? Du behøver ikke at... Altså, det kan jo være mange ting. Men hvad er... Eller er du bare sådan til et lykkelig repræsentant for det, man kan kalde Europa på business class?
Det er jo nok det, der... Jeg er nok europæer ved det, jeg... Som barn gik jeg på Europaskolen. Jeg opdraget i Europas ånd. Og har fra begyndelsen af lært, hvad er det, Europa skal bringe? Og hvad er formålet med det hele? Mit pas er dansk. Og jeg ville heller ikke give afkald på mit danske pas dengang, at jeg fik mulighed for at blive luxemburger. Så jeg ventede på, at Danmark ændrede reglerne, så jeg kunne få et dobbelt statsborgerskab. Så når september indtræder, så beder jeg om at få et luxemburgsk pas.
Og så kan du også stemme til valget.
Og så kan jeg få lov at stemme til valget, for jeg har aldrig i mit liv fået lov til at stemme.
Men nu altså, selvom at du så ikke har opholdt dig ret meget i Danmark, men enhver kan jo høre, at du behersker sproget jo ganske glimrende, og du har så også en eller anden kontakt og berøring med Danmark og følger med i det. Hvordan oplever du Danmark i forhold til Luxembourg eller Danmarks forhold til EU? Det er jo næsten det samme.
Det er to forskellige ting. Jeg ser alle EU-landene som meget forskellige. Og jeg ser forskelle mellem Danmark og Tyskland, altså forskelle mellem Danmark og Luxembourg. Luxembourg er, og det er korrekt, et meget rigt land. Et land med meget stor sikkerhed og sammenlignet med andre EU-lande, meget små problemer. Så det er rigtigt, at det er et fredeligt land på business class niveau, hvis du vil udtrykke dig sådan, der sidder midt i Europa. Det er rigtigt, med en høj livskvalitet. Og når man forlader det land her, især når man er opvokset her, er det et kulturschok at komme ud i et andet Europa. Jeg selv forlod landet, da jeg blev student og var kort i Danmark og fik kulturschokket og vendte hurtigt tilbage igen, for jeg skulle hjem til Luxembourg.
Orson Welles, han har sagt, altså, det står om Schweiz, ikke? Hvor han sammenligner det med Italien, ikke? Hvor han siger, Italien har fremhævet ufattelige mængder af kunstneriske mesterværker, musik, en meget, meget rig kulturliv. I Schweiz har der aldrig været krig. Hvad har schweizerne opfundet? Kukuret. Altså, er det lidt det samme, man har med Luxembourg? Er meget trygt. Jeg har også lidt kedeligt, for der er ikke nogen konflikter. Det er kun ud af konflikter, der sker noget, der kulturelt virkelig betyder noget.
Ja, altså sammenlignet med andre lande, kan vi nok sige, det er kedeligt. Til gengæld leve midt i Europa, og vi har ikke ret langt sted nogen steder hen, hvor vi kan komme ud og opleve noget.
Tusind tak skal du have, Dr. Helene Müller Schwiering, advokat i Luxembourg.
Selv tak.
At den anden verdenskrig har spillet en kolossal stor rolle og har skabt mange lidelser, også i Luxembourg, det er ret tydeligt, når man går rundt her på gader og stræder. Og den her lyd, det er selvfølgelig den evige flamme ved et monument for ofrene her i Luxembourg. Og det er et besynderligt sted, fordi denne her smukke gamle by, vi er inde midt i centrum af den, der har man altså engang formentlig i 70'erne eller 80'erne rejst noget af, jeg vil sige, det mest mislykkede krigsmonument, jeg har set i hele Europa. Det er sådan nogle tre buer. Man kan ikke komme ind bag ved dem og se, hvor de, men når man står her, hvor vi står nu, så ligner det sådan tre gyldetanke, som folk ville have klaget over, de var for uæstetiske, hvis de stod et eller andet sted i nærheden af Ikast.
Det er nok det grimmeste betonmonument, jeg i min levetid har set. Det giver sådan lidt mindelser om gamle atomkraftværker fra Østeuropa. Jeg ved ikke, hvad de her mennesker har gjort for, at de skal hædres med sådan et monument. Men man ved, at de har ikke manglet penge i Luxembourg, så det går undre, at man har valgt at prioritere et monument af den her beskaffenhed, som vi jo nok sige tager prisen for at være det mest hæstlige monumentkunst.
Og det underlige ved det er, at når vi så har talt med folk hernede om det her monument, altså som ligger lige ved der, hvor alle centraladministrationens bygninger, som jo er smukke bygninger, ligger, så de fleste af dem, der har boet her i Aarhus, de har aldrig nogensinde lagt mærke til det. De tænkte, det er måske en fejl, eller måske noget midlertidigt, men det er det altså ikke. Et imponerende sted, men det er jo også, Luxembourg, selvom det er et meget, meget, meget lille land, jamen altså, så er der måske ikke meget, de er jo også medlem af NATO, og landet har faktisk en hær, en stående hær på 800 mand. Og udover at de rummer, altså at byen her rummer mange EU-institutioner, så er det også hovedkvarteret for NAMSA, så, altså, og det ord er der ikke så mange, der kender, NAMSA, det er en forkortelse for NATO's indkøbsforening. Og de folk, der arbejder der, det er også folk, der får gode lønninger og gode pensionsordninger, så det er endnu en institution, der er med til at bidrage til den her ret voldsomme velstand, der er her i landet.
Nu skal vi tale med John Mortensen, som i 25 år var leder af Nordeas bankafdeling her i Luxembourg. John, vi hører mest derhjemme om Luxembourg som sådan et lille land, hvor der er skatteparadis for danske velhavere. Altså. Men det må jo betyde noget for sådan landets identitet, at der er så mange mennesker, udlændinge, der faktisk arbejder, bor og lever i Luxembourg.
Det gør det da også. Altså, udlændingene er godt, eller knap halvdelen af indbyggerne i Luxembourg er udlændinge, og dertil kommer så dem, der kommer over grænsen og arbejder. Men det er luxembourgerne for så vidt glade for, fordi de bidrager til deres land og til deres velfærd. Det er jo de udlændinge, der er i Luxembourg, der kommer typisk hertil, ligesom jeg selv er kommet hertil for at arbejde.
Hvad er det for nogle udlændinge? Altså, derhjemme har vi også mange udlændinge, som slet ikke arbejder. De udlændinge, der er i Luxembourg, hvordan ser de ud?
Ja, der er jo knap husstatistik, men jeg tror, den største enkeltgruppe er portugiser, faktisk. Som det startede, så vidt jeg erindrer med, at de kom op for at arbejde i minerne for mange år siden. Men de udgør en stor del af befolkningen. Cirka 90.000 portugiser er der i Luxembourg, ud af en halv million indbyggere, godt og vel. Og dernæst så kommer franskmænd og tyskere som de næst største befolkningsgrupper, og så er der, så vil jeg også erindre, 3.000 danskere for at supplere det.
Hvor mange er de så oprindelige luxemborgere?
Ja, der er cirka 55% er luxemborgere. Det er måske endda overdrevet, ikke? Fordi Luxembourg indført for 4-5 år siden ret til dobbelt statsborgerskab. Det vil sige, at der er faktisk en del af det der nu er Luxembourg, er folk, som har fået statsborgerskab. Så hvis du taler oprindelige luxemborgere, så er det formentlig mindre end halvdelen.
Men det er jo ikke, man kan sige, det at den oprindelige befolkning udgør mindre end halvdelen, det er jo ikke noget problem, for der er jo ikke, altså det vil det være i mange andre lande, ikke? Men det er ligesom, det billede man har, det er, at Luxembourg er EU, og så er der en original befolkning, men det er et EU-område.
Hvad mener du med et EU-område?
Jamen ligesom at Bruxelles, der har man også, altså der har du noget Belgien, der ligger rundt omkring alle de EU-institutioner. Der er flere i Bruxelles, men i forhold til hvor lille land det er, så fylder EU's institutioner og folk, der er tilknyttet EU, kolossalt meget.
Det fylder pænt, ja, det gør det. Der er vel, jeg mener, der er en 6-8.000, som er ansat i EU. Men der er jo væsentligt flere, der er ansat i den finansielle sektor, så det fylder meget mere end EU i virkeligheden.
Hvordan kan det være, at Luxembourg er nået dertil, man er verdens rigeste land målt på indbygger? Hvad gør det med sådan en landsidentitet, for eksempel? Man går rundt her i byen, så alle skilte, de er på fransk. Kommer rundt og kigger på monumenterne, de er på fransk. Men befolkningens folkesprog, det er luxemborgsk. Hvad er det for et sprog?
Letzeburgisk, ja. Jeg tror, man skal gå tilbage og se, at Luxembourg er et relativt ungt land. Altså i 1839 fik de selvstændighed for 175-80 år siden. Og det tog en del år, inden de egentlig blev et rigtigt land. Og jeg tror faktisk først, som jeg bedømmer det, det er efter krigen, at de er for alvor fået deres identitet. At de led både under 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig. 1. verdenskrig, der havde tyskerne hovedkvarter i Luxembourg. Kaiser Wilhelm boede her, mens der var krig på Vestfronten. Og under 2. verdenskrig, der blev de besat samtidig med Frankrig i maj 1940. Og så blev de annekteret som en del af Tyskland i 1942, hvor alle luxemborgere blev udskrevet i tysk krigstjeneste og havde ganske høje tabstal. Samtidig med så blev det forbudt at tale fransk i skolerne og så videre. Så man blev en del af Tyskland, og det gjorde man, det var vel med til at skabe, for endeligt at skabe den luxemburgske nation. Så siden har man jo gjort luxemburgsk til det officielle sprog, og har stadigvæk så tysk og fransk som sideordnede sprog i skolerne. Men jeg tror, de bliver rigtig tømret fast efter krigen.
Så folkesproget, det er letzeburgisk, ja. Og det sproget, man bruger i administration, det er fransk.
Og tysk.
Og tysk, ja. Og i skolerne, der er der både fransk og tysk, og det vil sige, ja. De er 2 eller 3 sprog i det her land, eller hvad?
De er i hvert fald 3 sprog.
Og aviserne her, der udkommer både fransk og tysksproget.
Ja, hvis du læser den største avis, Luxembourg, så er halvdelen af artiklerne lige på fransk, og den anden halvdel på tysk. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad journalisten er bedst til.
Når man ser på, hvor mange kommissionsformænd, der er kommet fra Luxembourg, så virker det jo som om, det er et land, der har en indflydelse i EU, der er umanerligt meget større end den ene promille af EU's samlede befolkning, som bor her.
Det er da givetvis også rigtigt, at de har haft en uforholdsmæssig stor indflydelse. Men jeg tror også, at det spiller sammen med, når du har været besat igennem 2 verdenskrige, ikke, og været indlemmet i et andet land, lige pludselig for dig får det der fredsprojekt en noget større betydning end for de fleste andre lande. Og det har været med til at skabe det. Og så selvfølgelig det, at Luxembourg er sådan et lille land, så hvis en leder kommer herfra i EU, jamen så er han næppe en trussel, hverken mod Frankrig eller mod Tyskland eller mod England for den sags skyld. Det har været nemmere at finde en kompromiskandidat for et lille land.
Og så taler han begge sprog.
Og så taler han begge sprog. Også engelsk.
Men er det også noget med, at den ånd, der har været i EU, som vi måske i Danmark, fordi vi først kom med i 72 og sådan noget, slet ikke har taget til os eller forstået, at den er meget sådan grundlagt i det her område?
Altså, hvis man igen går lidt tilbage historisk der, så var Luxembourg jo et fattigt land også efter krigen. Da jernminerne begyndte at gå dårligt, der var landet jo i dyb krise, og der opfandt man det, man påstår er den luxemburgske model, hvor man havde tripartiforhandling, altså forhandling mellem regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne, og nåede frem til en konsensus omkring, hvordan man styrer landet. Således at der har været meget, i de 25 år, jeg har været her, kan jeg ikke huske, at der har været en strejke. Og det er meget konsensusdrevet, og luxemburgerne, politikerne, er meget dygtige til at nå et kompromis, hvor alle er med. Og det har formentlig også spillet en rolle, den egenskab i EU, at de er meget dygtige til at skabe konsensus omkring ting.
Og hvordan ser de politiske forhold ud lige pt?
Ja, lige pt er det jo Xavier Bettel fra Demokratisk Parti, der er statsminister, efter at Juncker han blev slået ved valget sidste gang i 2013.
Og han fik jo et ordentligt plaster på såret ved kommissionsformand.
Det må man sige ja til. Det må man sige ja til. Og jeg tror, at... Men noget af det, jeg synes, man måske er helt afgørende, det er jo, at... Uanset om magten eller er skiftet fra C.S. Faggaard Juncker var formand til nu Demokratisk Parti.
Altså det er konservativt parti til det liberale parti?
Det liberale parti, ja. Så den egentlige politik er i virkeligheden ikke skiftet særlig meget. Altså det er Luxembourg, som jeg ser det, er et godt og grundigt et borgerligt land. Måske kan man da kalde det socialdemokratisk på den gammeldags model i virkeligheden. Men den egentlige politik har ikke ændret sig meget.
Hvordan vil du beskrive Luxembourgs velfærdsmodel?
Om det fungerer fortrinligt.
Og lægerne er ret vellundet, har jeg bemærket.
De er ekstremt vellundet.
Altså læger tjener 450.000 ja, danske kroner
ja,
om året.
Ja. Altså man kan sige noget, hvis man kigger mere langsigtet på det, så et af de udfordringer, som Luxembourg har, er, at den offentlige sektor er vældig dyr og vældig højt betalt. Og i og med, at det kun er halvdelen af befolkningen, der er Luxembourg, så er der også kun halvdelen i store træk, der har stemmeret. Det vil sige, at det er dybest set de offentlige ansatte, der har stemmeretten. Og derved er systemet ganske svært, er svært at lave om. Altså der er en strukturel udfordring der med, at den offentlige sektor er dyr. Og samfundsmodellen er også til dels baseret på fortsat vækst. Altså jeg kom hertil i 1990, der var der 340.000 indbyggere, og nu er der 550.000. Det er klart, når du har sådan en befolkningstilvækst, det fylder hullerne ud mange steder. Men hvis den holder på et tidspunkt, så har man et strukturelt problem, både med sit pensionssystem og med sin offentlige sektor.
Men Luxembourg satser jo på, at der skal være 1 million på et tidspunkt, om ikke så frygtelig lang tid. Det kræver jo en massiv indvandring, og det er jo ikke nogen, de selv producerer, for jeg går ud fra fødselsraten, den minder sig jo lidt om gennemsnittet i Europa.
Det er ikke nogen, de selv
producerer. Så det vil sige, det er tilflyttere.
Det er tilflyttere.
Og det er jo finans, man lever af, er det ikke?
Det er i hvert fald så langt den største enkeltsektor. Men altså, det er jo lykkedes indtil nu. Det er jo lykkedes indtil nu, ikke? Der er indvandrere på 10.000 mennesker om året, og har været det i ganske mange år.
Hvor kommer de fra?
Ja, nogle af dem kommer fra Danmark, ja. Og nogle af dem kommer fra Tyskland og Frankrig.
Fordi når man i alle andre sammenhænge i Europa snakker om indvandring, ja. Så ved man jo godt, at den kommer til Danmark, så lyser spøgelse op ind i folks hoved. Jamen, det er jo folk fra Mellemøsten, og her er der stort set ikke den eneste.
Og her er det typisk vesteuropæere,
ja.
som kommer hertil, fordi der er mange jobs. Altså, jobskabelsen har været stor, og det er den fortsat. Og det er klart,
det er en multikulturalisme på ja. Business class.
Ja. Det kan du godt sige, ja.
Ja.
Det kan godt sige.
En af de ting, som man også har bemærket her, det er at premierministeren, han lever sammen med en anden mand hernede. Altså, så deres holdninger som værdipolitiske, de er jo sådan rimelig liberale her, det er det andet, ikke det?
Jeg vil nok nærmere at sige, at det er relativt konservativt. Det var, jeg tror, det skabte lidt for ord, men det gør han jo, ja. Det gør han.
Og han er ikke den eneste inden for
politik. Nej, vicepremierministeren er også på det hold der.
Ja.
Og det har ikke givet store problemer.
Der er ikke givet store problemer?
Nej, men det er et konservativt samfund. Det er meget, meget.
De er katolikker?
De er katolikker, ja.
Hvilken rolle spiller for eksempel, de har jo en kongefamilie, de har en stor hertug?
Jeg tror, de spiller, så vidt jeg kan bedømme, så spiller de nogenlunde samme rolle, som Margrethe vil gøre i Danmark. De er højt respekteret og værdsat. Men de har ikke nogen egentlig politisk indflydelse.
De har ikke rodet sig ud i skandaler på sygdom?
Nej, den eneste, der var det for nogle år siden, da tror jeg, at den katolske kirke fik overtalt storfyrsten til ikke at ville skrive under på en abortlovgivning. Og så klarede Juncker på 3 uger at få ændret det, så det ikke var nødvendigt, at han skrev under længere. Så man er meget bevidst om, at det er en figurehead. Altså.
Og han hedder storhertug Henri,
ja.
For dem, der skulle være interesseret i det. Ja.
Du lytter til Cordua og Steno, der befinder sig i Luxembourg, hvor vi har en samtale med John Mortensen, og hvor vi sådan prøver at få et indtryk af, hvad det her egentlig er for noget, det her lille land.
Hvor har man, hvor har Luxembourg over tid sådan orienteret sig mod? Har man orienteret sig mod Belgien, som man faktisk før euroen havde en møntunion med? Har det været Frankrig, Holland måske, eller Tyskland? Hvor er man nu? Hvilket land orienterer man sig nu?
Altså jeg tror man, eller som jeg ser det, så har man traditionelt orienteret sig mod Tyskland før i tiden. Jeg tror det, når man nu kigger på eksempel Junkers navn, han hedder Jean-Claude Juncker. Junker, det er et ganske tysk efternavn, det tilhører historien, men efter 2. verdenskrig har man i stigende grad vendt sig mod Frankrig og den frankofile del, og også sprogligt. Altså det, men rødderne er tyske, det er der ingen tvivl om. Og sproget i Luxembourg, som jeg så nogenlunde kan mestre det, det er også, det er en plat tysk dialekt.
John Mortensen, tak fordi du talte med os.
Ja, det vi lige hørte her, det var jo simpelthen en sang på letzeburgisk, sunget og spillet på Café Des Artistes, ikke bare Des Artistes, den ligger jo i Danmark eller i Tom Christensens forfatterskab, men det her, det er Luxembourg fredag aften, et sted, hvor man kan sige, her kan man ikke rigtig mærke EU, det er faktisk bare sådan en almindelig folkelig luxemburgisk bar, som kunne minde lidt om Alenberg eller Caféen Tine i København på Frederiksberg. Men selvfølgelig er der ikke bare luxemburgere. Selvfølgelig er der to danske lærere ude fra EU-skolen. Her kommer de, men her er det, der er faktisk en folkelig kultur midt i den her by, som egentlig er meget, meget, meget præget af EU og EU-institutioner. Men det her, det er vel det nærmeste, vi kan komme i en letzeburgisk folkekultur.
Det må man sige, det er de mest originale, vi har fundet her, efter vi har været ude og researche i byen. Og nu er det så en fransk sang med Edith Piaf.
Ja, der er heller ikke langt til Frankrig.
Der er heller ikke langt til Frankrig. Tyske sange har vi ikke hørt den synge. Letzeburgisk, det kommer tættest på.
Men den letzeburgiske sang, jeg synes, den havde et nærmest tysk østeuropæisk top over sig.
Og det er en kvindelig pianist. Det er ikke så tit, man ser det.
Nej.
Og det kan jo, her går det måske lidt mere op i kvoter med nogle flere kvindelige musikere, der ligesom gør sig på scenen her.
Det kan være, at Luxembourg også på det område er et foregangsland, hvor Marianne Jelved måske skulle tage på studietur.
Det var alt for den første time fra Luxembourg. Når vi vender tilbage efter nyhederne, ja, så skal vi på besøg i en af de store EU-institutioner, der ligger her i Storhertugdømmet. Og så skal vi en tur rundt omkring byen Schengen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.